Așa cum Nicu remarca, nu de puține ori între noi s-a întâmplat ca atunci când îi dădeai telefon unui frate din biserică și îi spuneai, știi, aș vrea să ne întâlnim, să vorbim ceva, ceva foarte important, să nu ți se răspundă cu o întrebare. E vorba de Matei 18? Cu gâtul gâtuit de emoție. Și cred că am fost vinovați de lucrul acesta, că am aplicat o procedură din acest capitol dincolo de a înțelege spiritul acestui pasaj enunțat de Mântuitorul și lăsat până la noi astăzi pe paginile Scripturii. Știți că de multe ori îl blamăm pe Cornilescu că pune titluri care parcă nu se potrivesc cu pasajul care urmează să fie scris sau pe care l-a tradus din Scriptură. De data aceasta însă, înaintea versetului 15, stă scris iertarea greșelilor. Cred că am trecut cu vederea lucrul acesta și așa cum Nicu ne-a arătat, mai mult am văzut o rețetă. 3 pași spre darea afară din biserica celui păcătoș. 3 trepte spre a scoate răul din mijlocul nostru. Dați afară aluatul. Și adevărat, trebuie făcut lucrul acesta, însă în spiritul spre care Nicu ne-a condus. Și cred că cineva care a înțeles exact ce Mântuitorul a vrut să spună în aceste versete este Petru. Pentru că imediat după enunțarea procedurii, Petru întreabă îngrozit de ceea ce a înțeles. Doamne, dar de câte ori trebuie să iert? Înțelegând că, în esență, despre asta este vorba, despre a ierta. Și așa în continuare să vorbim despre lucrul acesta, despre iertare. Cred că nu ne va fi greu să facem asta, pentru că nu e un subiect așa străin de noi. Nu există nicio persoană în sală, în momentul acesta, sau dintre cei care ne urmăresc pe internet, nu există nici măcar o singură persoană care măcar o dată în viață să nu fi fost iertată. Dacă ai simțit ce înseamnă iertarea, înseamnă că știi despre ce e vorba. Poate că nu ai reușit să oferi iertare, dar cel puțin odată ai fost iertat. Fiind mic, te-au iertat părinții, te-a iertat doamna învățătoare când ai mințit și ai spus că ți-ai dat caietul acasă când tu de fapt nu ți-ai scris tema. Nu se poate să nu te fi iertat cineva de-a lungul vieții tale. De asta cred că e un subiect în care ne va fi ușor să ne cufundăm, să vedem în ce măsură vom reuși să aplicăm în viețile noastre lucrurile pe care le vom învăța astăzi. Aș vrea să ne uităm la un personaj din Scriptură și atunci când vrei să definești un concept mare, teologic, cred că cel mai bun loc este să mergi în Cartea Genezei. Cartea Genezei pune bazele la foarte multe lucruri. Acolo învățăm despre creație, despre care așa frumos ne-a vorbit Emilian, și despre știința pe nedrept numită știință de altă parte. Învățăm despre căderea omului în păcat și despre procesul început de Dumnezeu pentru recuperarea acestuia. Acolo vedem definită credința în viața lui Avram, vedem definită încercarea credinței și nu în ultimul rând vedem o definiție trăită a ceea ce înseamnă iertare. Și asta se întâmplă în viața lui Iosif. Haideți așadar să mergem puțin la personajul acesta incredibil, Iosif. El este copilul lui Iacov, după cum foarte bine știți, și s-a născut într-o familie bolnavă. O familie bolnavă în care tatăl manifestă dragostea în mod diferit față de copiii săi. Iosif fiind cel privilegiat. El era cel ținut mai aproape de casa tatălui, probabil nefiind pus la munci prea grele să nu se lovească la degete. El primește o haină care aduce mânia și invidia fraților săi, dar mai mult decât atât, Iosif se dovedește a avea o inimă deosebită încă de mic copil. El auzea vorbele rele ale fraților săi și era un mic pârcios. Mergea și spunea tatălui ceea ce auzea. Faptul acesta adâncește și mai tare ura fraților lui Iosif față de acesta. Și o adâncește atât de mult încât la un moment dat frații lui decid nici mai mult, nici mai puțin decât să îl omoare pe Iosif. Printr-un context de împrejurări, se face din întâmplarea Domnului că pe acolo trecea o caravană și frații lui Iosif, în mod special unul dintre ei, Iuda, se gândește la cine folosește să-l omorâm. Nu câștigăm nimic dacă-l omorâm. Hai mai bine să-l vindem și în felul acesta punem mâna pe niște bănuți. Și Iosif ajunge în Egipt. Nu ni se dau foarte multe detalii despre momentul vinderii lui Iosif. În schimb, după câțiva ani, când îi regăsim pe frații lui Iosif în temnița Egiptului, ei au anumite remușcări. Și Ruben spune, Dumnezeu ne cercetează acum, pentru că noi am văzut neliniștea din sufletul fratelui nostru atunci când l-au vândut, când ne ruga, dar noi nu l-am ascultat și l-am vândut. Fapt pentru care Dumnezeu astăzi ne cercetează și ne pedepsește. Și nu am putut să trec ușor peste acest verset. Ei au văzut neliniștea din sufletul lui Iosif. Cât de îngrozit trebuie să fi fost copilul acesta, cât de plin de spaimă, ce-o fi văzut frații lui în ochii lui Iosif, dar au rămas indiferenți. Și mi se pare foarte ciudat, pentru că Dumnezeu a așezat în noi un senzor care se declanșează atunci când vedem anumite grozăvii și mila apare în sufletul nostru. De exemplu, pentru mulți este greu să se uite chiar și pe Animal Planet să vadă când lupii omoară cerbul care este bătrân și bolnav și nu a mai putut să țină pasul cu turma. Pentru alții se uită la un meci de fotbal și când o echipă e mult prea bună și conduce cu 5-0 deja au un sentiment de milă față de ceilalți și ar striga, mai cu milă, mai cu milă, dați-le mai puține goluri. Dar să vezi teama din sufletul unui om și să rămâi indiferent, imaginea aceasta a adus-o în mintea lor peste 20 ceva de ani Dumnezeu și ei au fost cercetați cu ea. În schimb, Iosif a plecat cu altă imagine, aceea împietririi inimii fraților lui care l-au vândut. Iosif ajunge în casa lui Potifar, acolo Dumnezeu a fost cu el, îl înalță, este mai marele case lui Potifar, dar în cele din urmă, într-o zi, când probabil se aștepta mai puțin, acuzat pe nedrept de viol, este aruncat în temniță. Acolo ni se spune că Dumnezeu din nou a fost cu el și ajunge mai marele temniței și în temnița aceea nu se făcea nimic fără știrea lui sau fără voia lui. Și toate acestea, la un moment dat, avea Iosif să priceapă că deși pe parcursul, în tot acest proces, el a simțit o mare suferință și o mare durere în inima lui, ajunge la un moment în care pricepe că, de fapt, au fost cursurile lui Dumnezeu pentru marea, marea încercare a vieții sale. Au fost studii postdoctorale, dacă vreți, pentru ceea ce avea să urmeze. Pentru că, într-una din zile, Iosif, uitat în închisoare, este scos de acolo și ajunge al doilea, după faraon, mai mare peste toată țara Egiptului. Cum o fi fost ziua aceea pentru Iosif? S-a trezit de dimineață văzându-și de treburile normale, din temniță, din închisoare, administrând lucrurile de acolo și seara, deja absolut orice suflet din Egipt, în afară de faraon, îi se închina și aduceau laudă. Aceasta a fost o mare încercare pentru el, să rămână lucid și să nu uite că înălțarea, cum și coborârea a venit din mâna lui Dumnezeu, înălțarea tot din mâna Domnului vine. Și multă vreme mă gândeam că asta o fi fost cea mai mare încercare din viața lui Iosif, aceea de a ajunge al doilea după faraon. Dar cum trebuie să fi fost ziua în care și-a revăzut frații? Cât de mare trebuie să fi fost încercarea acelei zile pentru Iosif, pentru că avea toată puterea în mâini, putea să se răzbune, avea oștile la îndemână, soldații erau, gărzile erau acolo și ar fi putut într-un minut să termine cu frații aceștia care cu ani în urmă l-au vândut. Cu toate acestea, Iosif alege să facă altceva, alege să manifeste iertare față de frații lui. După câteva teste pe care Iosif le dă fraților și după ce observă că timpul a lucrat în viața lor, timpul a lucrat la inima lor și ei sunt vindecați, și vă amintiți că toți erau gata să-și dea viața pentru Beniamin de data aceasta, Iosif decide să ierte. Dar ceea ce a iertat Iosif nu era deloc puțin lucru. Iosif nu a iertat o palmă dată într-o zi la mânie de unul din frații săi, ci Iosif a iertat atât de mult încât nici beneficiarii direcți a iertării lui Iosif nu puteau să priceapă lucrul acesta. Iacov cu toată familia se mută în Egipt și mai stau acolo încă 17 ani de zile. Și după moartea lui Iacov, frații lui, după 17 ani, da, de locuit lângă Iosif, frații lui, când au văzut că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Cât de neobișnuită este iertarea oferită de Iosif. Ei știau ceea ce merită. Ei știau greutatea păcatului lor. Știau cât de grea și cât de urâtă este fapta pe care au făcut-o. Li se părea normal ca Iosif să-i pedepsească. Și nici după 17 ani de zile nu credeau că e posibil să primească o asemenea iertare. Nu așa că ne-am dorit și noi să-i uimim pe cei din jurul nostru, așa cum Iosif a făcut-o? Sigur, Iosif este un prototip al Mântuitorului și Domnul Iisus este acela care cu adevărat a iertat. El ne-a iertat pe fiecare dintre noi. Și aș vrea doar să citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. În schimb, de multe ori, pentru că ne știm păcatele din viață, știm cât de murdari suntem și cât de răi suntem, de multe ori trăim ceea ce și frații lui Iosif au trăit. Poate și după ani de zile, cel rău vine și ne șoptește la ureche. Dar oare ești cu... Oare chiar te-a iertat? Te-a iertat oare chiar și pentru păcatul acela? Scriptura ne spune că da. Orice păcat adus la cruce, orice păcat mărturisit, orice păcat pentru care ne-am cerut iertare, este un păcat iertat, un păcat pentru care prețul a fost plătit pe cruce de Mântuitorul nostru. Și pentru că El este iertarea întruchipată, nu a vrut să fie singurul așezat pe un piedestal, ci ne-a învățat pe noi toți să manifestăm iertare, începând cu ucenicii Săi și apoi ca o undă care se îndepărtează tot mai tare de punctul de la care a stârnit-o, a ajuns până la noi astăzi. Petru a învățat, așa cum am văzut în Matei capitolul 18, el nu a văzut acolo o procedură, nu a văzut o rețetă, ci a priceput că Dumnezeu îl cheamă la a ierta. A ierta, a manifesta iertarea. Cu mult mai mult a învățat lucrul acesta după ce Mântuitorul a înviat și a început să trăiască și Petru ca un om al iertării. Dar ce se întâmplă dacă nu iertăm? Și avem un avertisment foarte important. Neiertarea dăunează grav sănătății trupului. Biserica Neemia, neiertarea dăunează grav sănătății trupului care suntem noi, Biserica Neemia. Oricare dintre noi își permite să mai țină ură pe fratele său în inima lui, nu face altceva decât să țină o zonă bolnavă în trup. O zonă în care puroiul este. O zonă în care microbii cei mai urâți își găsesc locul și se simt bine acolo. Neiertarea dăunează grav sănătății trupului. De aceea, oricare dintre noi este chemat să manifeste iertare și pilda împăratului milostiv ne arată că niciunul nu poate să spună, știi ce, este prea mult să iert și asta. Nu poți să zici așa ceva atunci când te gândești cât ți s-a iertat ție. Iertarea este o trăsătură dumnezeiască, așa cum am văzut. Mântuitorul este cel care a întrupat cu adevărat iertarea. Să faci ceea ce a făcut Iosif, să nu te răzbuni atunci când ai ocazia, să nu întorci rău pentru rău, nu este o slăbiciune pe care o avem, ci este puterea lui Dumnezeu care se manifestă în noi. Să iert pe fratele care mi-a greșit nu înseamnă altceva decât să îl las pe Dumnezeu să lucreze în viața mea, să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Să iert înseamnă să îl ascult pe Domnul care mi-a dat porunca aceasta. Dar nouă ne place să avem robi. Din păcate, ne place să avem robi și nu le dăm ușorul drumul. Nu le dăm ușor drumul. Aș vrea să menționez două cazuri. Odată un bătrân de 90 de ani, cu o zi înainte de a împlini cei 90 de ani, era intervievat și doamna care îi punea întrebări l-a întrebat diverse lucruri despre viață și a ajuns și la punctul acesta de dușman. L-a întrebat dacă are dușmani, la care bătrânul spune, știți ce, mâine împlinesc 90 de ani și nu mai am niciun dușman. Toți au murit înaintea mea. E și asta o modalitate de a scăpa de dușmani. În schimb, probabil, și chiar citisem și despre un soldat rănit pe patul de, era pe patul de moarte și preotul, dorind să-i dea ultima spovedanie, l-a întrebat și lucrul acesta legat de dușmani și el a spus că nu mai are niciunul, că i-a ucis pe toți. Deci merge exact în ceea ce spunea Cătălin. Pe de altă parte, fiind întrebat același lucru, Abraham Lincoln răspunde ceva foarte ciudat. Zice, Doamne, eu nu mai am niciun dușman. I-am ucis pe toți cu iertare. Mi-am făcut prieteni. Mi-am făcut pe toți dușmanii prieteni. Și știți că cu ceva timp în urmă și Sebi ne-a pomenit de un caz de iertare, un caz extraordinar, ceva ce s-a întâmplat în Africa de Sud. După ce Mandela ajunge la putere, el face un consiliu de reconciliere națională și acolo oricine își mărturisea atrocitățile făcute în trecut era de plin iertat. Aceasta era legea. Veneai, îți mărturiseai păcatul și erai de plin iertat. Și știu că cunoașteți acest caz, dar aș vrea să-l amintesc din nou, că este un caz incredibil. Un fost ofițer alb vine înaintea acestui consiliu și mărturisește că fusese cu ani în urmă în casa unei femei, i-a răpit fiul de 18 ani, l-a ucis și pentru a șterge toate urmele i-au dat foc. După câțiva ani s-au întors și l-au luat și pe tatăl acelui băiat și în fața soției l-au legat, au turnat pe el benzină și i-au dat foc. Și el și-a mărturisit păcatul acesta. Doamna respectivă, care își pierduse fiul și soțul, era acolo în sală și a fost întrebată ce pretenții are de la acest domn numit Van de Broek. Sper să nu citesc greșit. În sală s-a lăsat o liniște de mormânt, aș vrea să citesc cum a fost relatat cazul. De îndată ce bătrânei care își pierduse fiul și soțul i s-a dat dreptul la cuvânt. Ce doriți de la Van den Broek? A întrebat judecătorul. Pretenția ei era aceea ca Van den Broek să revină la locul crimei și să adune praful de pe jos, astfel încât să-l poată înmormânta pe soțul ei cum se cuvine. Apoi a mai zis, Van den Broek mi-a răpit familia, dar sufletul meu este încă plin de dragoste. Așa că aș dori ca de două ori pe lună să mă viziteze în ghetou și să petreacă alături de mine o zi ca și cum i-aș fi mamă. Și aș mai vrea ca Van den Broek să știe că Dumnezeu l-a iertat, așa cum l-am iertat și eu. Aș vrea să-l îmbrățișez pentru a-i arăta că l-am iertat cu adevărat. Câțiva din cei prezenți au început să cânte din senin, Mărețul Har m-a mântuit. În vreme ce bătrâna se îndrepta spre boxa acuzaților, Van den Broek nu mai auzea nimic, copleșit de cele auzite, leșinase. Ce-o fi trăit omul acesta? Cum l-o fi copleșit iertarea pe care doamna aceasta i-a arătat-o încât a căzut în leșin? Și nu e așa că ne-am dori ca prin iertarea noastră să cauzăm leșin dușmanilor noștri? Să ajungi până acolo este un drum lung și eu cred că nu poți peste noapte să ierți atât de mult. În schimb, oricare dintre noi, în familia în care Domnul ne-a așezat, familia care se vrea a fi o icoană a armoniei cerești, dar pe care diavolul caută cu tot din adinsul să o strice, acolo putem manifesta iertarea. Să-mi iert soția, să-mi iert soțul, să-mi iert părinții, să-mi iert copiii, să-mi iert rudele, să iert pe vecinii mei, pentru orice mi-ar fi făcut, iată lucrurile cu care putem să începem. Și astea sunt la îndemâna noastră, nu sunt străine, nu vorbim despre iertări de genul acestei pe care această femeie le-a acordat. În Israel era dată o lege privind anul de veselie. Odată la 50 de ani trebuia ca totul să se restabilească. Dumnezeu dădea un reset softului care era virusat în Israel. Toate pământurile reveneau la familiile de care aparțineau și semințiile de care aparțineau. Robii erau eliberați. Vreau să vă spun că astăzi, am uitat în cât suntem, în 25 martie, începe anul de veselie. Începe anul de veselie în biserica noastră. Și una din lucrurile pe care trebuie să le facem este să dăm drumul robilor pe care avem legați în inimă. Dacă nu facem asta, nu putem merge mai departe. Am primit niște îndemnuri așa de frumoase prin Iulian la conferință, dar mi se par niște lucruri atât de înalte și cu neputință de înfăptuit dacă nu iert dacă nu manifest o minimă iertare față de fratele meu. Nici să nu mă gândesc să ajung la standardul acela, ci să încep astăzi cu ceea ce Domnul mă cheamă să fac. Și așa să mai amintesc un verset. Iosif, după ce se descoperă fraților săi, îi trimite pe aceștia în Egipt ca să revină, îi trimite în Canaan, să le ia pe Iacov cu toate acareturile lor să se întoarcă în țara Egiptului. Și le dă un sfat plin de înțelepciune. Ce mare lucru le-a spus Iosif. Iosif care cunoștea cele mai adânci lucruri și umblarea atât de profundă cu Dumnezeu. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Iosif, ăsta e cel mai mare pisc al înțelepciunii la care ai ajuns tu? Atâta poți să le spui? Tu care ai manifestat o asemenea iertare, asta e tot ce le spui? Să nu vă iertați pe drum? Să nu vă certați pe drum? Mă gândesc că, fiind un prototip al Mântuitorului, Domnul Iisus ne-a trimis și pe noi pentru o vreme prin lumea aceasta. Și cel mai înalt sfat pe care ne-l poate da este să nu vă certați pe drum. Nu avem motive? O, ba da, avem motive. Gândiți-vă la frații lui Iosif. Trebuiau să meargă acasă după ce 23 de ani atâta l-au mințit pe Iacov că Iosif a murit, încât și ei au început să creadă că Iosif a murit. Și trebuia să meargă acasă și să-i spună: tată, știi ceva? Haina aceea pestriță, murdară de sânge, noi am rupt-o și am murdărit-o. Știi că Iosif nu a murit, ci noi l-am vândut. Trebuia să-și mărturisească greșelile. Poate că Ruben avea să spună: eu v-am spus să nu facem lucrul acesta, dar voi ați insistat. Altcineva avea să spună: a fost ideea lui Iuda, nu a mea, să-l vindem. Și eu mă gândeam peste o zi, două, să-l scot din groapă și să-l aduc înapoi în casa tatălui. Motive sunt, nimicuri, avem o mulțime de la care să izbucnim certuri între noi. Dar cred că Domnul ne spune lucrul acesta: dați drumul robilor și pe drumul vieții pe care o umblați, nu vă certați între voi. Înaintea cinei nu putem veni decât cu inima așa, deschisă, Să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să dezlegăm legăturile robilor și să căutăm mai presus decât orice altceva pacea cu frații noștri. Domnul să ne ajute la asta. Amin.